δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Πανατέλη, Πανατέλη να χαρώ. Κι αν κάνετε τα στίχια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ.
Κι αν κάνετε τα στίχια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ.
Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια.
Δεν θέλω να μου δέσετε. Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια.
Δε σκιάζομαι, δε σκιάζομαι τα μπόλια τα σκληρά. Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά.
Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά.
Είμαστε με το Μενέλαο Χαραλαμπίδη, μιλάμε με αφορμή το βιβλίο του «Ειδοσύλλογη». Και με αφορμή το γεγονός, ξαναλέω, μεθαύριο 83 χρόνια από την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα, των Γερμανών Ναζί στην Αθήνα, 80 χρόνια από την απελευθέρωση, την μισή μάλλον απελευθέρωση της χώρας το 1944. Λέγαμε για την ένταση με την οποία συμμετείχαν στο πλευρό των δυνάμεων κατοχής οι Έλληνες δοσύλλογοι. Υπήρχαν και ελληνικά αποσπάσματα εκτελέσεων, Μενέλα.
Ναι, έχουμε και αυτό είναι κάτι πραγματικά σοκαριστικό. Έχουμε περιπτώσεις όπου υπάρχει ελληνικό εκτελεστικό απόσπασμα. Π.χ. στο γνωστό μπλόκο της Καλογρέζας το εκτελεστικό απόσπασμα είναι χωροφύλακες, Έλληνες χωροφύλακες. Αλλά ίσως το πιο σοκαριστικό ακόμη είναι ότι στην πρώτη ομαδική εκτέλεση, ότι υπάρχει πρώτα απ' όλα εκτέλεση Ελλήνων αναπήρων του αλβανικού μετόπου. Επειδή δεν εκτελούνται βέβαια επειδή είναι ανάπηροι του αλβανικού μετόπου, εκτελούνται γιατί συνέχεια προσχώρησαν στο ΕΑΝ και μετά από το περίφημο μπλόκο των νοσοκομείων, το οποίο το εξετάζω στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, όπου συνελήφθησαν αρκετοί ανάπηροι του αλβανικού μετόπου που νοσηλεύονταν στα νοσοκομεία της Αθήνας. Έχουμε τον Νοέμβριο του 1943 την πρώτη εκτέλεση αναπήρων του αλβανικού μετόπου από χωροφύλακες. Μετά θα γίνει και μια δεύτερη εκτέλεση από τάγματα ασφαλείας και μετά θα παραδοθούν περίπου 300 ανάπηροι του αλβανικού μετόπου στους Γερμανούς για να κρατηθούν στο Χαϊδάρι. Αυτοί είχαν οδηγηθεί αρχικά μετά τον μπλόκο προς κράτηση στις φυλακές Χατζικόνστα που ήταν υπό τη διοίκηση της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής. Από εκεί μετά η Ελληνική Χωροφυλακή παρέδωσε 300 από αυτούς στους Γερμανούς. Οι 125, αν θυμάμαι καλά, το γράφω αναλυτικά στο βιβλίο, εκτελέστηκαν αργότερα από τις γερμανικές δυνάμεις και αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα, έτσι, να το χωνέψει κάποιος, γεγονότα της κατοχής.
Έχεις μία περιγραφή στο βιβλίο από τη Λιτό κατά Κουζινού. Mm-hmm. Για πες μας αυτή την ιστορία, μην τη διαβάσω εγώ από μέσα.
Είναι το ζεύγος κατά Κουζινού, ανήκουν στην κατοχική, ας πούμε, ανώτερη τάξη, κατοικούν στο Κολωνάκι. Είναι άνθρωποι πολύ μορφωμένοι και με ιδιαίτερες ευαισθησίες. Και έχω ένα απόσπασμα το βιβλίο της Λιτός που λέει ότι την Πρωτομαγιά του 1944, όταν μαθεύτηκε η εκτέλεση των 200 στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, αποφάσισε το ζεύγος κατά Κουζινού να βγει με μαύρα ρούχα, μαυροφορεμένη, στην πλατεία Κολωνακίου. Εκεί πέρα συνάντησαν διάφορους γνωστούς τους, οι οποίοι τους ρώτησαν γιατί είναι μαυροφορεμένοι και τους είπαν αυτοί ότι σήμερα εκτελέστηκαν 200 Έλληνες και πρέπει όλοι να είμαστε μαυροφορεμένοι. εκεί προσπάθησαν να τους συνετίσουν, εντός εισαγωγικών βέβαια.
Είναι εκεί που λένε στον κατακουζινό, άγγελε πρόσεξε, στραβό δρόμο πήρες.
Ναι. Αυτή
για τη θρηνή, ναι, θρηνή για τους 200 της Κεσαριανής.
Ακριβώς. Ότι αυτή, λέει παρακάτω, κάτι σε στυλ, αυτή θα σε φάνε αν επικρατήσουν, οπότε δες μπροστά σου ότι αυτό που έρχεται και μην κάνεις τέτοια πράγματα.
Επειδή λοιπόν απελευθερωθήκαμε από τους Ναζί, θα περίμενε κανείς ότι μετά θα είχαμε και την τιμωρία των συνεργατών τους. Mm-hmm. Τι έγινε με αυτή την υπόθεση?
Έχω μέσα στο βιβλίο, στο αυτό το βιβλίο προσπάθησα να κάνω τα πράγματα όσο γίνεται πιο συγκεκριμένα. Για να μην, όσο γίνεται να μην μιλάμε στον αέρα, να έχουμε στοιχεία. Οπότε από την έρευνα που έκανα είδα ότι περίπου 20.000 των ατόμων που μηνύθηκαν στα δύο μεγαλύτερα ειδικά δικαστήρια της Αθήνας και του Πειραιά, τελικά κάτι λιγότερο από το 2% τιμωρήθηκε. Και αυτό αργότερα βέβαια πήρε χάρες από τον Έλληνα βασιλιά. Δηλαδή ουσιαστικά από το 1952-53 και μετά έχουμε κάποιες λίγες δεκάδες δοσιλόγων ακόμη στις φυλακές. Ουσιαστικά σε μια διατεταγμένη υπηρεσία η ελληνική δικαστική εξουσία ανέλαβε αυτό το έργο να ποινικοποιήσει την αντίσταση και να αποποινικοποιήσει τη συνεργασία με μαζικές απαλλαγές και αθωώσεις των ανθρώπων που μηνύθηκαν ως συνεργάτες των Γερμανών. Αυτή είναι η πλήρης αντιστροφή της πραγματικότητας που επιχειρήθηκε και πραγματοποιήθηκε μέσω της δικαστικής εξουσίας και γι' αυτό αυτό το τραύμα, το συλλογικό τραύμα, δεν το έχουμε ξεχάσει 80 χρόνια μετά και παρά τη συστηματική πολιτική λήθης και αποσιώπησης που ακολουθήθηκε όλα τα επόμενα χρόνια μέχρι και σήμερα.
Διάβασα μέσα στο βιβλίο ότι με βάση τα στοιχεία που έχεις, οι μηνύσεις που υποβλήθηκαν σε Αθήνα και Πειραιά αφορούσαν περισσότερο από 20.000 άτομα ως δοσύλλογους και τα λοιπά, και λες το 98% δεν ενοχλήθηκε καν, ένα 2%.
Ναι, έχουμε περίπου ένα 80% δεν έφτασε καν στις θέσεις των δικαστήριων.
Δεν φτάνει καν στα δικαστήρια.
Πήραν απαλλακτικά βουλεύματα. Δηλαδή τα δικαστικά συμβούλια αποφάσισαν ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να φτιάξουν, να στοιχειοθετήσουν κατηγορία και τους απάλλαξαν με απαλλακτικά βουλεύματα. Ένα υπόλοιπο 15-16% που έφτασε στις δικαστικές αίθουσες, έχω αναλυτικά τους αριθμούς, δεν τους θυμάμαι απ' έξω, τελικά είτε αθωώθηκε μαζικά, οι λίγοι που καταδικάστηκαν μετά τη λήξη της δικαστικής διαδικασίας πήρανε χάρη από τον βασιλιά. Δηλαδή, σε περισσότερες περιπτώσεις, μετά από 1, 2, 3 χρόνια έχουμε τη χάρη που δίδεται για να αποφυλακιστεί ή να μειωθεί δραματικά η ποινή κάποιου από αυτών των ανθρώπων. Βέβαια, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, όπως αναφέρω και στο βιβλίο, ότι κάτι παραπάνω από 20.000 άτομα αφορούσαν, μιλάω για τον νομό Αττικής πάντα. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι πάρα πολλοί άνθρωποι φοβήθηκαν και δεν κάνανε μηνύσεις, δεν προχωρήσαν σε μηνύσεις, γιατί αν πήγαινες να μηνύσεις κάποιον το 1945 ως δοσύλλογο, κινδύνευες να χαρακτηριστείς ως κομμουνιστής και να έχεις εσύ προβλήματα.
Κάθε δρόμο πάντα υπάρχει ένας γκρεμός, αρκεί στην ώρα να τον δεις και να ξεφύγεις. Έτσι σε κάθε αγάπη είναι ο χωρισμός, που μοναχά με τις θυσίες θα αποφύγεις. Για να έχεις πάντα σε τούτη τη ζωή χαρά, τον άνθρωπο σου πάντα βάσταξε κοντά σου, και θα με στήριγμα σαν θα έρθει σύμφορα και σαν θα δεις να ανοίγεται ο γκρεμός μπροστά σου. Μες στη ζωή μας είναι ο χωρισμός της ευτυχίας, κόβει απότομα τη στράτα. Βρες άλλο δρόμο, όσο ακόμα είναι καιρός, και με τον άνθρωπο που πόνεσες περπάτα. Βρες άλλο δρόμο, όσο ακόμα είναι καιρός, και με τον άνθρωπο που πόνεσες περπάτα.
Βλέπω λοιπόν εδώ, αναφέρει ο Μενέλαος στο βιβλίο, από τα τουλάχιστον 20.000 άτομα που μηνύθηκαν για τη συνεργασία με τον κατακτητή, περίπου 300 τιμωρήθηκαν με μικρές ποινές, ενώ μόλις δύο οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Μενέλα, εντάξει, είμαστε στα 1944-1945, είμαστε σε μια προεμφυλιακή κατάσταση. Έρχεται ο εμφύλιος, τελείωσε ο εμφύλιος. Αποδόθηκε δικαιοσύνη μετά τον εμφύλιο?
Όχι, πρώτα απ' όλα αυτές οι δίκες γίνονται σχεδόν όλες την τριετία 46-49. Μετά τις εκλογές του Μάρτη δηλαδή του 46, που πλέον έχουμε μια κυβέρνηση αμιγώς εθνικοφρόνων.
Παρεπιπτόντως, αυτοί όλοι κατά τη διάρκεια του εμφυλίου που ήταν...
Οι άνθρωποι αυτοί που κατηγορήθηκαν για συνεργασία.
Οι δοσύλλογοι, οι συνεργάτες των Γερμανών.
Ναι, πάρα πολλοί από αυτούς στελέχωναν το στράτευμα και τα σώματα ασφαλείας και βέβαια και τις διάφορες παραστρατιωτικές οργανώσεις. Και πολεμούσαν, δηλαδή είναι πολύ συχνό φαινόμενο στις δίκες να αναφέρεται ότι είναι απόν, γιατί είναι στρατευμένος και πολεμά κατά των κομμουνιστών σε διάφορα σημεία της χώρας. Ναι, εκεί είχαν ενταχθεί, όπως το ξέρουμε, το λέμε γενικά, αλλά πλέον προσπάθησα να το στοιχειοθετήσω όσο μπορούσα κιόλας. Ήταν οι άνθρωποι που ενσωματώθηκαν αφού απαλλάχθηκαν ή αθωώθηκαν, δηλαδή τους βύσαν από το κούτελο, να το πούμε έτσι, το στίγμα του συνεργάτη, ενσωματώθηκαν εκ νέου στον κρατικό μηχανισμό.
Δεν εκαθαρίστηκε δηλαδή ο κρατικός μηχανισμός από αυτά τα στοιχεία?
Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα που πρέπει να είναι κάτι που πρέπει να το δούμε και πέρα από αυτό το βιβλίο. Στα δύο κομβική σημασίας γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, δηλαδή στην περίοδο, τη δεκαετία του 40, την πολύ, πολύ υπαθή αυτή δεκαετία, αλλά και την περίοδο της Χούντας, μετά τη λήξη της Χούντας και μετά τη λήξη της κατοχής, δεν υπήρξε καθάριση του κρατικού μηχανισμού. Ή μάλλον για να είμαι ακριβέστερος, την περίοδο της κατοχής, μετά τη λήξη του πολέμου, είχαμε καθάριση ως προς τους αριστερούς, ως προς αυτούς που ήταν μέλη του ΕΑΜ.
Με έναν τρόπο λοιπόν, όχι με έναν τρόπο, με όλους τους τρόπους, αυτός ο μηχανισμός απονομής δικαιοσύνης στην πραγματικότητα ήταν αυτός ο οποίος προσέφερε τη νομική ασυλία προς τους συνεργάτες των Γερμανών, και φαντάζομαι ότι για να υπάρχει αυτή η νομική ασυλία υπήρχε πολιτική ασυλία.
Είναι ξεκάθαρο, αναφέρω στο τέλος του βιβλίου, ότι υπήρξε πρωτοβουλία από την μισή κοινοβουλευτική ομάδα, την κυβερνητική τότε παράταξη, μετά τις εκλογές του 46, όταν λέω μισή, 100 βουλευτές από τους 205, προσπάθησαν να φέρουν στη Βουλή, στην αρχή το απέτυχαν, αργότερα το 49 το κατάφεραν, διάταξη οριστικής παροχής αμνηστίας στα εγκλήματα που θεωρούνταν της συνεργασίας, με στόχο να αποφυλακιστούν οι λίγοι που είχαν φυλακιστεί και να σταματήσει η δίωξη σε όλους τους υπόλοιπους. Και αυτός ήταν ένας πολιτικός στόχος της τότε πλειοψηφίας κυβερνητικής πλειοψηφίας που υλοποιήθηκε το 1949 με τη λήξη του εμφυλίου.
Θύμισε μου κάτι, ο Μανιαδάκης, ο υπουργός ασφαλείας του φασίστα, του Μεταξά, αυτός ο οποίος παρέδωσε τους ακροναυπλιώτες κομμουνιστές στην Γκεστάπο. Είναι μετέπειτα βουλευτής της ΕΡΕ.
Είναι βουλευτής του Κόμματος των Εθνικοφρόνων. Και παραλίγο υποψήφιο και παραλίγο δήμαρχος Θεσσαλονίκης σε εκλογές δεκαετίας του.
Ο Μπουραντάς, ο περίφημος, γίνεται αρχηγός της πυροσβεστικής το 1959.
Γίνεται, πρώτα απ' όλα επανέρχεται στο σώμα, στα αστυνομία πόλεων, παίρνει και κάποιους βαθμούς και αποστρατεύεται και μετά επί κυβερνήσεων Καραμαλή γίνεται αρχηγός της πυροσβεστικής.
Το βιβλίο του Μενέλαου Χαραλαμπίδη, τίτλος «Είδος σύλλογοι», το βρίσκουν φαντάζομαι οι άνθρωποι σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
Ναι, έτσι.
Είναι μια καταγραφή του τι έγινε λοιπόν εκείνη την περίοδο από την πλευρά, όπως αναφέρεται μέσα, της ελληνικής κατοχής, δηλαδή των συνεργατών των Γερμανών. Ήταν μια αφορμή η επέτειος της εισόδου των Γερμανών, Ναζί, στην Αθήνα, για να κουβεντιάσουμε για το βιβλίο. Μενέλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Σε ευχαριστούμε πολύ και για τη μελέτη και για όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία το κράτος μας μάλλον θα ήθελε να περάσουν στη λύθη. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά και εσύ.
Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να σας πω ότι αύριο θα είμαστε μαζί στις 7 η ώρα το απόγευμα με ένα σπουδαίο ερμηνευτή, με έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, με ένα παιδί που ξεχυλίζει ήθος και σεμνότητα. Μιλάω για τον Γεράσιμο Ανδρεάτου. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.
Στο σκοτάδι τα όνειρά μου τα χαμένα για να βρω. Πάλι στη σκέψη της τρελής με βρήκε τ' άστρο της αυγής ξενυχτισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πόνειρά, τα χάδια της που με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο. Ξαναδίνω κι άλλη κατάρα στην αγάπη που ζητά. Μόνο μαζί με πόνο να με αφήνει κάθε βράδυ συντροφιά. Πάλι στη σκέψη της τρελής με βρήκε τ' άστρο της αυγής ξενυχτισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πόνειρά, τα χάδια της που με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο. Χάρη σε παλικάρι που αγαπάει, ποιος θα δώσει να σωθεί. Χάδια στα κρύα βράδια και μια γωνίτσα στο φτωχό να ζεσταθεί. Πάλι στη σκέψη της τρελής με βρήκε τ' άστρο της αυγής ξενυχτισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πόνειρά, τα χάδια της που με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πόνειρά, τα χάδια της που με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο.